Prisherren. Skal vi gå til Herren i bøn, før vi går til hans ord? Vores store Gud og himmelske Fader, vi kommer frem foran dig i dag. Vi beder, at du vil åbne dit ord op for os i dag ved din hellige ånd. Hvor du giver os alle at blive opbygget og styrket og udrustet til enhver god gerning, i det dit ord kommer til os. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.
Amen.
Vi skal i dag fortsætte vores gennemgang af 1. Korintherbrev. Vi befinder os lige nu i kapitel 5, som jeg egentlig regnede med, at vi skulle gøre færdigt i dag. Men under mine forberedelser gik det op for mig, at det kom ikke rigtigt til at ske. Ja, rent faktisk så kommer vi kun til at gennemgå 3 vers i dag. Men titlen på dagens prædiken er Bibels kirketugt, et middel til at holde kirken ren. Bibels kirketugt, et middel til at holde kirken ren. Og lad os slå op i dagens tekst i 1. Korintherbrev kapitel 5. Vi skal gennemgå versene 6-8. Men for sammenhængens skyld vil vi læse hele kapitlet fra vers 1-13. Så 1. Korintherbrev kapitel 5 og vers 1-13. Og jeg læser. Det er almindeligt kendt, at der forekommer utugt hos jer. Og det er en sådan art, at den ikke engang forekommer hos hedningerne. Nemlig, at en mand lever sammen med sin fars hustru. Og så er I til med indbilske. Burde I ikke snarere være fortvivlede, så han, der har gjort dette, fjernes fra jeres midte. Hvad mig angår, så har jeg personligt fraværende, men åndeligt nærværende, allerede fældet min dom over den skyldige, som om jeg virkelig var til stede. Han skal, når I er forsamlet i vor Herre Jesu navn, og jeg er åndeligt til stede, med vor Herre Jesu kraft overgives til Satan, så det kødelige kan ødelægges, for at ånden kan frelses på Herrens dag. Jeres stolthed klæder jeg ikke. Ved I ikke, at den mindste smule surdej gennemsyrer hele dejen? Rens den gamle surdej ud, for at I kan være en ny dej. I er jo usyret brød, for også vort påskelam er slagtet, Kristus. Lad os derfor fejre festen, ikke med gammel surdej, ikke med en slet og ond surdej, men med rene og sande, usyrede brød. I mit brev skrev jeg til jer, at I ikke må have med utugtige mennesker at gøre. Jeg mente ikke i det hele taget utugtige her i verden, eller griske mennesker og røvere, eller augustyrkere, for så måtte I jo forlade denne verden. Hvad jeg skrev til jer var, at I ikke må have med nogen at gøre, der har navn af broder, men lever utugtigt, eller er grisk, eller er en augustyrker, eller en spotter, eller en drukkenbold, eller en røver. I må heller ikke spise sammen med sådan en. Er det da min sag at dømme dem, der står udenfor? Er det ikke dem, som er indenfor, I skal dømme? Dem udenfor skal Gud dømme. I skal udrydde den onde af jeres midte. Amen. Sidste gang, der gennemgik vi vers 1-5. Og her så vi på, hvordan Bibels kirketugt er et middel til omvendelse og genoprettelse. Vi så, at det er en meget, meget vigtig proces i forhold til at bringe en broder eller søster, der er faldet i synd, til omvendelse. Og vi så ud fra Matteus evangeliet kapitel 18, hvordan vi først skal gå til vores broder, der har syndet, ansigt til ansigt, og kalde ham til omvendelse. Og hvis han omvender sig, så har vi vundet vores broder. Men hvis han ikke omvender sig, så tager vi en eller to andre med os, der kan optræde som vidner i sagen. Hvis han heller ikke vil høre på dem, så forelægger vi sagen for kirken. Og hvis han heller ikke vil høre på kirken, ja, så gør vi det, at vi sætter denne broder udenfor og regner ham for at være en hedning, en synder, der ikke vil omvende sig. Og det her med at sætte en broder udenfor, det siger Paulus på en særligt stærk måde her i 1. Korintherbrev kapitel 5. For han taler om, at den skyldige skal overgives til Satan. Og som vi talte om, så betyder det ganske enkelt, at når vi sætter et medlem uden for Guds menighed og de hellige samfund, så fjerner vi ham fra Guds domæne her på jorden, og så overgiver vi ham til Satans domæne her på jorden, som er denne verden. Som Johannes, han jo også skriver i 1. Johannesbrev kapitel 5 og vers 19, vi ved, at vi er af Gud, og at hele verden ligger under for den onde. Hele verden ligger under for den onde. Altså denne verden er den ondes domæne, det er Satans domæne. Så vi forstår altså, at den person, der ikke vil omvende sig, selv efter hele Guds menighed er gået i rette med ham, han skal altså sættes uden for Guds og menighedens beskyttelse, og skal vises ud i verden udenfor, hvor han eller hun vil komme til at ligge under for den onde. Men som vi talte om sidste gang, så er formålet med den her sidste instans i kirketogsprocessen ikke fordømmelse. Formålet med at sætte en person udenfor er ikke, at den person skal gå fortabt. Nej, tværtimod. Formålet er, at denne drastiske sidste instans i kirketogsprocessen skal fungere som en brat opvågning for den person. Og at den person derved skal besinde sig og skal omvende sig fra sin synd. Hvorefter personen selvfølgelig atter skal modtages og tilgives af menigheden. Og det er vigtigt at have for øje, for som vi også talte om sidste gang, ja, så er der desværre nogen, der har forkastet Bibelens klare instrukser vedrørende kirketogt. Og som måske endda under forgivelse af at være kærlig og tolerant, vælger ikke at gøre noget og tolerere og tillader, at et eller flere medlemmer af kirken fortsætter i deres synd. Dette så vi, at Paulus på det skarpeste irettesatte menigheden i Korinth for. For i Korinth, der undlod de nemlig at gribe ind over for en broder, der levede i åbenlys synd. Men hvorfor? Jo, fordi de i deres indbilskhed og stolthed havde bildt sig selv ind, at situationen jo nok i virkeligheden ikke var så slem. Men det var den så absolut. For det, der foregik, var jo til kæmpestor skade for det medlem, som de ikke gik i rette med. Men hvad endnu værre er, er det, som vi skal se på i dag. Og det er, at det ikke kun er til stor skade for de medlemmer, der er faldet i synd, når vi ikke praktiserer Bibels kirketugt. Nej, det er så sandelig også til stor skade for hele Guds menighed. Og dette er meget, meget tydeligt ud fra dagens tekst. Lad os læse vers 6 af dagens tekst igen. Paulus skriver, jeres stolthed klæder jeg ikke. Ved I ikke, at den mindste surdej gennemsyrer hele dejen? Jeg gentager. Jeres stolthed klæder jeg ikke. Ved I ikke, at den mindste smule surdej gennemsyrer hele dejen? Jeres stolthed klæder jeg ikke, skriver Paulus. Altså som vi også så sidste gang, så i rette sætter Paulus korinterne for deres stolthed og for deres indbilskhed. For i deres stolthed og i deres indbilskhed, ja, så havde de åbenbart bedraget sig selv til at tro, at de var i en meget bedre forfatning, end de egentlig var, og at situationen i kirken, ja, den var nok ikke så alvorlig endda. Men her der siger Paulus altså noget ganske andet. Og han gør det klart for korintermenigheden, lige præcis, hvor alvorlig situationen rent faktisk er. For som han skriver, ved I ikke, at den mindste smule surdej gennemsyrer hele dejen. Altså ved I ikke, eller er I ikke klar over, hvor alvorligt det her er? Ved I ikke, at den mindste smule surdej gennemsyrer hele dejen? Og Paulus her, han bruger et meget velkendt billede, som er brugt rigtig mange steder i skriften. Som dem af jer, der eksperimenterer med at bage brød en gang imellem, måske kan genkende. Lad mig forklare. Paulus, han taler jo her om surdej. Og surdej, det er sådan en dej, som man laver separat fra, fra dejen til det brød, som man gerne vil bage. I surdejen, der gør man det, at man dyrker og opbygger en bakteriekultur, således at der finder en gæring sted i dejen. Og det surdejen så gør, når man blander den i dejen til det brød, man nu vil bage, det er, at den langsomt gennemsyrer og spreder sig ud i hele dejen. Og det bevirker, at brødet så hæver op og bliver luftigt og dejligt og lækkert. Og Paulus han stiller så et spørgsmål til de kristne i Korinther-menigheden vedrørende surdej, som vi kan se. Han spørger dem, om ikke de er klar over, at selv den mindste surdej vil gennemsyre hele dejen. Men hvad er det egentlig, Paulus spørger? Hvad er det egentlig, han taler om? Hvad er det for et billede, Paulus han beskriver? Jo, det Paulus taler om, det er selvfølgelig synden og syndens indvirkning på kirken. Med andre ord, det Paulus siger, det er, at når synden får lov at leve og eksistere i kirken, så vil den helt sikkert brede sig og gennemsyre hele kirken. Og det ser vi desværre nogle tragiske eksempler på i vore dage. Eksempelvis, da min familie og jeg for nogle år siden var på en kristen sommerlejr i Jylland, der var der en kristen broder, der med stor bedrøvelse fortalte mig om en situation, der var opstået i hans menighed. Det, der var sket, det var, at et ungt, ugift par var begyndt at leve sammen, som kun rette ægtefolk bør gøre. De var nemlig flyttet sammen med hinanden og var begyndt at sove sammen. Med andre ord, det var et par, der nu helt åbent levede i utugt. Dette kommer så lederskabet i denne kirke for øre, men desværre havde de ikke i sinde at tage affære og gøre noget som helst ved problemet. Og det bevirkede så, at ikke lang tid efter, så var der andre, der fulgte trop. Så var der andre ugifte par, der lige så begyndte at praktisere utugt. Altså det, der skete, det var, at synden begyndte at brede sig, og synden begyndte lige så stille at gennemsyre hele kirken. Og det er det, Paulus gør opmærksom på her. Han siger, hør her, den her situation, som I jeres stolthed og indbidskhed ikke regner for noget, og som I tager så let på, den er faktisk meget, meget alvorlig. Men hvis I ikke tager den alvorligt, så kan den altså brede sig, så truer den altså med at ødelægge hele kirken. Og fordi situationen er så alvorlig, ja, så byder Paulus dem altså at gøre noget ved det. Han byder dem at handle. Således skriver Paulus i vers 7. Rens den gamle surdej ud, for at I kan være en ny dej. Rens den gamle surdej ud, for at I kan være en ny dej. Men hvad mener Paulus her? Jo, som vi kan se, så bliver Paulus i analogien med surdej, og således byder han her menigheden i Korinth, at de skal rense den gamle surdej ud, for at de selv kan være en ny dej. Det, som Paulus selvfølgelig sigter til, det er, at de skal rense synden ud af menigheden. Men han siger egentlig noget mere end det. Fordi i og med, at Paulus siger, at de skal rense den gamle surdej ud, ja, så siger han faktisk også, at synden og det syndige liv, det er noget, der hører det gamle, faldne menneske til. Det er noget, der hører korinternes gamle livsførelse til. Altså synden og den syndige livsførelse hørte til det liv, de levede før de kom til tro på Herren Jesus Kristus. Og derfor skal de rense sig fra synden og den syndige livsførelse, for at de kan være en ny dej, som Paulus skriver. Altså det vil sige, at menigheden her skal bestå af nye mennesker. Den skal bestå af forvandlede mennesker. Mennesker med nye hjerter, der lever et nyt liv for Jesus. Der lever et liv i omvendelse der lever et helligt liv for Gud, hvor de søger at ære ham og behage ham. Så skriver Paulus endvidere i vers 7. I er jo usyret brød, for også vort påskelam er slagtet, Kristus. I er jo usyret brød, for også vort påskelam er slagtet, Kristus. Her i vers 7, som vi kan se, der fortsætter Paulus med at tale om dej og om brød. For her der fortæller Paulus jo menigheden i Korinth, at de er usyret brød. Menigheden i Korinth er usyret brød. Og Paulus begrunder også, hvorfor han siger, at de er usyret brød. Og han begrunder det med, at Kristus, deres påskelam, er slagtet. Og fordi han er blevet slagtet, så skal menigheden i Korinth være usyret brød. Men hvad i alverden betyder det? Hvad er det, Paulus siger her? Jo, hvis det ikke helt giver mening for dig, så fortvivl ikke. Men lad os prøve at slå op sammen i 2. Mosebog, kapitel 12. For som vi skal se, så refererer Paulus her til en helt specifik frelseshistorisk begivenhed. Nemlig indstiftelsen af den jødiske påske i forbindelse med, at Israel drog ud af Egypten. 2. Mosebog, kapitel 12. Har du den ikke? Nej. It's further down. It's further down. No worries. Okay. 2. Mosebog, kapitel 12. Her i 2. Mosebog kapitel 12, så læser vi om den gang, da Israel befandt sig i Egypten. Eller rettere, så læser vi her om det øjeblik, hvor Israel endelig, efter 400 år, blev sat fri af faraos undertrykkende magt og slaveri i Egypten. Og i den forbindelse, der var det, at Israels påskefest blev indstiftet. Men inden dette sker, ja, så er farao og egypterne blevet ramt af intet mindre end 9 plager. Plager, der kom over Egypten, hver gang farao ikke ville lytte til Moses, og nægtede at lade israelitterne forlade Egypten, så de kunne drage ud i ørkenen og tilbede deres Gud. Første plage var, at alt vandet i Egypten blev til blod, så det var udrikkeligt. Anden plage var, at der var frøer overalt, i folks huse, senge, gryder med mere. Tredje plage var, at der var myg overalt. Fjerde plage var fluer overalt. Femte plage var kvægpest, der slog al Egyptens kvæg ihjel. Sjette plage var byller, som plagede egypterne. Syvende plage var havl, der faldt over Egypten, som dræbte mennesker og dyr, og som ødelagde afgrøderne. Ottende plage var græshopper, der åd alt, hvad der voksede i landet, og al den frugt, der var tilbage på træerne efter havlvejret. Niende plage var mørke, der varede i 3 dage, og som var så intenst, at ingen kunne se hinanden, og ingen kunne gå uden for en dør. Men på trods af disse plager, så blev farao ved med gang på gang at gøre sit hjerte hårdt. Og han ville ikke lade Guds folk gå. Og her i kapitel 12 af 2. Mosebog, der er vi så nået dertil, hvor den 10. plage og sidste plage snart skal komme over egypterne. Og denne plage var i sandhed den værste plage af dem alle. En plage, som bestod i, at Herren ville gå igennem Egypten og dræbe alle de førstefødte i hvert hus. Men inden denne plage ramte, havde Gud givet Moses at befale, at israelitterne skulle slagte og spise et dyr, enten et lam eller et gedekid, i deres huse, og at de skulle komme dyrets blod på husets dørstolper og overligger. Dette læser vi her i vers 5-7, hvor der står: Det skal være et lydefrit dyr, et årgammelt handdyr, kan tage det fra fårene eller fra gederne. I skal tage vare på det til den 14. dag i denne måned. Så skal hele Israels menighed slagte det, lige inden mørket falder på. De skal tage noget af blodet og komme det på de to dørstolper og på overliggeren i de huse, hvor de spiser det. Dette ville nemlig bevirke, at når den 10. plage ramte, når Guds straffedom kom over Egypten, da ville den gå alle israelitternes huse forbi. De huse, hvor lammets blod var blevet påført, og dermed ville Guds straffedom kun ramme egypternes huse. Dette læser vi om her i vers 12-13. Her står der nemlig: samme nat vil jeg gå gennem Egypten, og jeg vil dræbe alle førstefødte i Egypten, både af mennesker og af kvæg, og iværksætte mine straffedomme over alle Egyptens guder. Jeg er Herren. Men blodet skal I have som mærke på husene, hvor I er. Når jeg ser blodet, går jeg forbi jer. Ingen ødelæggende plage skal ramme jer, når jeg slår egypterne. Og efter at israelitterne havde slagtet lammet, ja, så følger der så en befaling, som vi læser her i vers 15. Og det er faktisk denne befaling, som dagens tekst i 1. Korintherbrevet kapitel 5 og vers 7 refererer til. Her står der nemlig: 7 dage skal I spise usyret brød. I skal sørge for, at al surdej er fjernet fra jeres huse allerede den første dag. For enhver, der spiser syrnet brød fra den første til den 7. dag, det menneske skal udryddes fra Israel. Jeg læser det lige igen. 7 dage skal I spise usyret brød. I skal sørge for, at al surdej er fjernet fra jeres huse allerede den første dag. For enhver, der spiser syrnet brød fra den første til den 7. dag, det menneske skal udryddes fra Israel. Med andre ord, kære brødre og søstre, surdej var forbudt. Al surdej skulle renses ud. Surdej måtte ikke være i det brød, de spiste, og surdej måtte heller ikke være at finde i deres huse. Og det menneske, der overtrådte dette bud, ja, han skulle altså fjernes. Han skulle udryddes fra Israel. Kære brødre og søstre, jeg vil ikke, at nogen af jer skal misse, hvad det her handler om, og hvad disse frelseshistoriske begivenheder i Egypten peger frem imod. For det peger os jo frem imod intet mindre end vores store forløsning i Kristus. Det peger os frem imod, hvordan han med sin stedfortrædende død på korset satte os fri af Satans undertrykkende magt og vores slaveri til synden. Ja, det peger frem imod, hvordan Jesus som Guds lydesfrie offerlam og som vort påskelam blev offret og slagtet på Golgata, således at hans blod kunne blive påført os. Således at når Guds retfærdige straffedom kommer over denne syndige verden, ja, så vil den gå os forbi. Så vil den gå os forbi. Men hvorfor? Jo, for Jesu blod vidner jo om, at straffen for vores synder er betalt. Den er betalt til fulde. Ja, fuldt og helt. Og der er ingen straf tilbage til os. Amen. Halleluja og pris Herren. Men kære brødre og søstre, billedet slutter ikke her. For vi læste jo lige om, at efter de havde slagtet påskelammet, så skulle israelitterne rense sig selv fra al surdej. Der måtte ikke være surdej i deres brød, og der måtte ikke være surdej i deres hus. Men den, der ikke fulgte dette bud, ja, han skulle udryddes for Israel. Og hertil spørger jeg så, hvad er alt det her et billede på? Jo, det er selvfølgelig et billede på det, som vi læser om i dagens tekst, nemlig at Guds menighed i det nye testamente skulle helliggøres og renses fra synd. For som Paulus jo skriver i vers 7 af dagens tekst: I er jo usyret brød. Og ligesom den israelit, der overtrådte budet om surdej i 2. Mosebog, ligesom han skulle udryddes af Israel, på samme måde ser vi altså her i 1. Korintherbrev kapitel 5, såvel som i Matteus evangeliet kapitel 18, at det menneske, der er en del af Guds menighed, som ikke vil omvende sig fra sine synder, men vil fortsætte med at praktisere dem, han eller hun skal altså sættes udenfor. Ja, som vers 13 i 1. Korintherbrev kapitel 5 siger det, I skal udrydde den onde fra jeres midte. Så skriver Paulus i vers 8 tilbage i dagens tekst. Lad os derfor fejre festen, ikke med gammel surdej, ikke med en slet og ond surdej, men med rene og sande usyret brød. Lad os derfor fejre festen, ikke med gammel surdej, ikke med en slet og ond surdej, men med rene og sande usyret brød. Lad os derfor fejre festen, skriver Paulus, men hvilken fest er det, Paulus taler om? Jo, her er det selvfølgelig påskefesten, Paulus han sigter til. Og her er det vigtigt at forstå, hvad der menes, når vi siger, at den fest, som korinterne skulle fejre, var påskefesten. For selvfølgelig siger Paulus ikke, at korinterne de skal gå tilbage til typerne og skyggerne, og at de nu skal til at slagte et lam eller et gedekid og så videre. Nej, selvfølgelig er det ikke det, Paulus siger. For nu hvor det sande offerlam, det sande påskelam, hvor Herre Jesus Kristus er blevet offret en gang for alle for vores synder, ja, så er alle disse typer og skygger fra det gamle testamente og den gamle pagt, der alle pegede frem imod Kristus, jo blevet afskaffet. Og derfor mener Paulus selvfølgelig, at de skal fejre påskefesten i nytestamentlig forstand. Og her kunne man jo tro, at Paulus måske specifikt havde Herrens nadver i tankerne. Hertil vil jeg sige, ja, nadveren er helt sikkert en del af det. Men jeg vil nu mene, at når dagens tekst taler om at fejre festen her, så er det med tanke på hele vort kristne liv som en påskefest. En påskefest, hvor vi alle dagligt har del i offerlammet, og hvor vi alle i åndelig forstand spiser af påskelam. Hvilket i al sin enkelhed betyder, at når vi tror på Jesus, når vi tror på hans offer for vores synder, ja, så har vi også del i det offer, og så spiser vi i åndelig forstand af det. Og når vi i tro spiser af Kristi offer, så får vi liv. Ja, og herved får vi også del i alle de velsignelser, der udspringer af Jesu Kristi offer på korset. Så som eksempelvis tilgivelse for synd, fred med Gud, barnekår hos Gud, og så videre, så videre. Og Paulus han siger altså, lad os fejre denne påskefest på en værdig måde. Lad os fejre Kristus og det faktum, at vi har del i hans offer med et liv og en livsførelse, der svarer dertil. Og det vil sige, som Paulus skriver her i vers 8, ikke med gammel surdej, ikke med en slet og ond surdej. Altså, lad os ikke fejre festen med de slette og onde gerninger, vi engang praktiserede. Ikke med den syndige livsstil, der hører det gamle, kødelige menneske til, og som hører vores gamle og syndige liv til. Nej, men med rene og sande, usyrede brød, som Paulus skriver. Hvilket selvfølgelig i al sin enkelhed betyder, at vi lever et helligt liv for Herren. Ja, at vi bringer vort læme frem for ham som et levende og helligt offer ham til behag. Og Paulus pointe i teksten her, den er, at når kirken konstaterer, at der altså er medlemmer, der ikke søger at leve helligt for Herren, men som lever i synd, og som med deres syndige livsstil krænker og vanærer Herren Jesus Kristus, ja, så er kirken simpelthen nødt til at gribe ind. Så er vi nødt til at praktisere kirketugt, således at kirken kan blive renset for den synd, der vanærer, som krænker Kristus, som kaster et dårligt lys over vores forsamling, som beskæmmer Jesu Kristi navn og evangeliet om ham korsfæstet. Men hvis ikke kirken gør det, ja, så går det altså rigtig, rigtig galt. For som Paulus har gjort det klart i vers 6 af dagens tekst, ja, så vil synd, der får lov til at leve og eksistere i menigheden, før eller siden brede sig som surdej og gennemsyre hele menigheden. Men ved I, hvad det værste er? Det værste er, at det for så vidt ikke engang er sikkert, at kirken rigtig lægger mærke til, at det hele lige så stille skrider og bliver værre og værre og værre. For det, der ofte sker, det er, at efterhånden som synden gradvist gennemsyrer kirken, så forhærdes alle medlemmernes hjerter også gradvist. Og når hjerterne bliver forhærdet, så ser mennesker desværre ikke sig selv længere i det rette lys, men er desværre ofte blevet indbilske og stolte, som det også var tilfældet med de kristne i Korinth. Og det betyder, at hvis tingene har fået lov at skride, hvis synden har fået lov at gennemsyre kirken, så er det utrolig svært at rette op på igen. For når du åbner munden for at tiltale problemet, ja, så vil du opdage, at der er lidt eller slet ingen lydhørhed over for det, du siger. Ja, ofte kan folk så overhovedet ikke se problemet. Og så ved du desværre, at medmindre Gud forbarmer sig og vækker denne menighed til live igen, så er der ikke rigtig noget at gøre. Derfor, kære kirke, er det utrolig vigtigt, at vi tager Guds ord til os i dag, og at vi ikke forkaster det. Bibels kirketugt er ikke behageligt. Det er på ingen måde en behagelig proces, især ikke, når vi er nået til sidste instans, som det var tilfældet i menigheden i Korinth, hvor de var nødt til at sætte en broder udenfor. Men hvis vi ikke vil praktisere det, når det er nødvendigt, så kan det have meget, meget alvorlige konsekvenser. Ikke bare for det eller de medlemmer, der er faldet i synd, men for hele kirken. Ja, hvis vi ikke vil praktisere Bibels kirketugt, så kan det faktisk gøre uoprettelig skade på en kirke. For som vi har set, ja, så vil synden brede sig og lige så stille gennemsyre hele kirken. Til stor skade og beskæmmelse for det navn, der er nævnt over kirken, nemlig Jesu Kristi navn. Så kære kirke, lad os for hans store navns skyld praktisere Bibels kirketugt, når det er nødvendigt. For det er jo et middel, han selv har givet os i forhold til at holde hans kirke ren og hellig for ham. Til slut her vil jeg gøre opmærksom på, at der i forhold til dagens tekst også er en meget personlig anvendelse, som vi alle skal være klar over som medlemmer af Kristi Læme og hans kirke. For det er, at skriften faktisk byder hver en af os at sørge for at rense den gamle sur dej ud, så vi kan være en ny dej for Herren. Og det vil altså sige, at vi som kristne skal praktisere helliggørelse. Hvilket vil sige, at vi med Guds ånds hjælp skal dræbe lægemets gerninger, lægemets syndige gerninger i vort liv. Ja, skriften taler faktisk om, at vi skal aflægge det gamle menneske med hans onde gerninger og iføre os det nye menneske. Og det er jo sådan set bare en anden måde at sige på, at vi skal rense den gamle sur dej ud, for at vi kan være en ny dej for Herren. Prøv at slå op sammen med mig i Paulus brev til Efeserne kapitel 4. Paulus brev til Efeserne kapitel 4, vers 17-24. Efeserne, Paulus brev til Efeserne kapitel 4, vers 17-24. Det siger jeg da og vidner om i Herren. Lev ikke længere som hedningerne, tomme i deres tanker, formørket i sindet og fremmede for livet i Gud, i deres uvidenhed og i deres hjertes forhærdelse. I deres afstumpethed har de hengivet sig til udsvævelse, så de af griskhed begår alle slags urene handlinger. Sådan har I ikke lært om Kristus. Så sandt som I har hørt om ham og er blevet oplært i ham, sådan som det er sandhed i Jesus, at I skal aflægge det gamle menneske, som hører til jeres hidtidige levned, og som ødelægges af sine forføreriske lyster, og at I skal fornyes i sind og ånd, og ifører jer det nye menneske, skabt i Guds billede med sandhedens retfærdighed og fromhed. Tiden tillader desværre ikke, hverken at jeg udlægger den tekst, eller forklarer indgående om emnet helliggørelse. Men det jeg sådan set bare vil sige, kære kirke, det er, at når vi alle trofast praktiserer helliggørelse i vores liv, når vi alle med Herrens hjælp praktiserer at rense syndens surdej ud af vort eget liv, så vi kan være en ny dej, ja, så vi kan være rene og hellige for Herren, ja, så er det faktisk ikke bare til vores eget bedste, men det er også det bedste for hele menigheden. Og hvad vigtigst er, det er, at det er til ære for vor Herre Jesus Kristus, vort påskelam, der er beslagtet for os, som udgød sit blod til vores synders forladelse. Kære brødre og søstre, lad os fejre påskefesten for vor Herre med usyret brød. Lad os dog leve helligt for Herrens ansigt i stor glæde og taknemmelighed over, at vi har fået del i hans offer og alle de velsignelser, der udspringer derfra. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede? Vores store Gud og himmelske Fader, vi takker dig, o Gud, for din store frelse. Vi takker dig, at vi har fået del i alle de velsignelser, der udspringer af Jesu Kristi offer for vores synder. Herre, må du hjælpe os til at leve helligt for dit ansigt. Og du hjælper os til at rense den gamle surdej ud, så vi kan være en ny dej for dig. Så vi kan leve et helligt liv for dit ansigt. I det der dig, der udvirker i os, både at ville og at virke for din gode vilje. Og i det, du formår, ved din kraft, der virker i os, at gøre langt ud over, hvad vi beder om eller forstår. Det beder vi om i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.